Aici Radio Europa Liberă pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon Radu Bene. La Moscova și în câteva regiuni rusești au fost anulate restricțiile impuse la weekend în legătură cu revolta lui Evgeni Prigojin și a grupului său de mercenari Wagner. Tot luni, 26 iunie, agențiile de presă oficiale au anunțat că Prigojin rămâne sub urmărire penală într-un dosar privind rebeliunea armată, în ciuda promisiunii Kremlinului că nu va mai fi cercetat penal și că ar putea să se mute în Belarus. Prigojin și mercenarii săi porniseră într-un marș al justiției, cum l-au numit, spre capitala rusă pe 23 iunie, pentru a înlătura conducerea Ministerului Apărării, cu care se află în conflict de mai multă vreme, susținând că armata rusă le-a bombardat cartierul general din regiunea Rostov. Potrivit Kremlinului, criza a fost dezamorsată prin medierea lui Alexandru Lukashenko, liderul autoritar al Belarusului. Însă Prigojin, care nu a mai fost văzut public de sâmbătă seara, nu a comentat acordul. Ce va fi după revolta lui Prigojin? Analistul Europei Libere, Mike Eckel, spune că insurgența a reprezentat cea mai gravă provocare de până acum pentru președintele rus Vladimir Putin. Greu de prevăzut ce se va întâmpla, însă analistul independent german Constantin Egert are o certitudine. Regimul Putin, cum îl știam, nu mai este, iar șederea lui Putin la Kremlin s-ar fi scurtat. Relatează Ileana Giurchescu.
Cele 24 de ore care au zguduit președinția lui Putin, scrie Mike Eckel în analiza pentru Europa Liberă, s-au încheiat cel puțin aparent printr-o înțelegere mediată de președintele Belarus, Alexander Lukashenko. Același care mediase și acordurile de la Minsk, negociate după ce în 2014 a izbucnit mișcarea secesionistă prorusă din estul Ucrainei. Conform înțelegerii, Prigojin a fost de acord să plece în Belarus. Forțele Wagner au făcut cale întoarsă după ce erau la numai 200 de kilometri de Moscova, s-au retras și din Rostov pe Don, iar autoritățile ruse au fost de acord să renunțe la urmărirea penală împotriva lui Prigojin. Scapă fără urmări penale și mercenarii Wagner care au participat la această revoltă sau rebeliune. La mijloc a fost un obiectiv mai înalt, evitarea vărsării de sânge, evitarea confruntărilor interne, evitarea confruntărilor cu rezultate imprevizibile, a declarat și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, în timpul unei conferințe de presă cu jurnaliștii în seara zilei de 24 iunie. A fost sau nu o lovitură de stat? Luni de zile, Prigojin, cum se știe, a fost un ghimpe în coasta comandanților armatei ruse și a Kremlinului, a criticat fără menajamente și agresiv modul în care era dus războiul în Ucraina, faptul că trupele sale, aflate în primele linii, ar fi fost sabotate de Ministerul Apărării. Prigojin a fost de asemenea cel care i-a cerut lui Putin să pregătească mobilizarea generală și să pună toată țara pe picior de război, mai reamintește jurnalistul Mark Eckel. Nu este foarte clar ce intenții va fi avut Prigojin când le-a ordonat oamenilor săi să captureze clădirile militare din Rostov pe Don și apoi să trimită un grup de câteva mii de militari spre nord, spre regiunea Moscova.
Well, it's very difficult to determine what we've seen. We have definitely seen something that looked like a real military rebellion.
Greu de spus la ce am asistat, dar am văzut ceva care părea o adevărată rebeliune militară împotriva lui Putin. În ciuda faptului că Putin nu a fost menționat direct niciodată. Este clar că acest lucru a subminat și continuă să submineze sistemul Putin, spune analistul Constantin Egert, comentator pentru Deutsche Welle, într-un interviu cu redacția georgiană a Europei Libere. Acțiunile lui Prigojin se încadrează aproape perfect în definiția unei rebeliuni, spun și alți experți militari. În declarația televizată din 24 iunie, Putin însuși a descris ceea ce se petrecea atunci ca o revoltă sau o rebeliune. Prigojin a lansat cea mai mare provocare cu care s-a confruntat Putin de la venirea sa la putere în 1999. Nu este însă clar că președintele ar fi fost cel vizat de rebeliunea militară. Este posibil ca Prigojin să fi vânat capetele altor oficiali de rang înalt, ministrul apărării Sergei Shoigu și comandantul general al armatei, generalul Valerii Gerasimov. Șeful Wagner, cum se știe, s-a tot certat cu ei, le-a pus la îndoială competența și chiar a reușit să obțină ca generalul său preferat, Serghei Surovikin, să ajungă pentru scurt timp să comande trupele ruse în războiul din Ucraina, mai reamintește Mike Eckel. Analista Tatiana Stanovaya de la Carnegie Endowment for International Peace, un think tank cu sediul în America, reamintește și de recentul ordin al Ministerului Apărării ca toți membrii organizațiilor de mercenari din Rusia, pentru că sunt mai multe decât Wagner, ca toți aceștia să semneze cu statul până la 1 iulie contracte. În opinia ei, nu a fost atât o lovitură de stat în sens clasic, pentru că Prigojin nu ar fi țintit puterea de la Kremlin. Scopul lui, crede Stanovaya, era doar de a-i îndepărta pe Shoigu și pe Gerasimov și de a determina armata să renunțe la strategia mașinii de tocat pe care o aplică acum în războiul din Ucraina. Mașina de tocat a luptătorilor, fie militar, ai armatei regulate, fie mercenari.
This event has significantly weakened Putin's grip on his own system.
Indiferent cum definim acest eveniment, a slăbit semnificativ controlul lui Putin asupra propriului său sistem. I-a slăbit semnificativ capacitatea de a continua războiul din Ucraina, spune și analistul Constantin Eggert în interviul cu redacția georgiană. Eggert, care a condus și biroul de la Moscova al redacției ruse BBC, mai spune:
The Putin regime as we knew it is over.
Cred că regimul Putin, așa cum îl știam noi, s-a terminat. În Rusia începe o nouă eră. Poate că o să fie mai rău, poate nu, dar nu cred că mai putem spune că Putin controlează țara sau că își controlează destinul, mai este de părere Constantin Eggert. Slăbiciunea lui Putin a fost scoasă în evidență și autoritatea sa a fost șifonată, scrie și Roderick Braithwaite, fost ambasador britanic la Moscova între 1988-1992, într-o postare pe blogul său de analiză politică. Și ce se întâmplă acum cu războiul din Ucraina? În cealaltă parte a granței în Ucraina, aflată acum în război de 17 luni, s-a jubilat, poate deloc surprizător, oficialii ucrainieni sperând că tulburările vor avea un impact asupra invaziei rusești și vor permite forțelor ucrainiene să profite de avantaj în timpul contraofensivei lor care tocmai a început. Prigojin l-a omilit pe Putin și statul și a arătat că nu mai există un monopol asupra violenței, a declarat Mihailo Podoliak, consilier senior al președintelui ucrainian Volodymyr Zelensky, într-o postare pe Twitter. Totuși, apreciază Mike Eckel în analiza pentru Europa Liberă. Este prea devreme pentru a spune care vor fi implicațiile revoltei pe câmpul de luptă.
A fost Elena Giurchescu. Cu toții suntem martorii evenimentelor care se desfășoară în Rusia, iar acestea ne aduc aminte încă o dată că pentru a păstra pacea, stabilitatea și democrația în țara noastră e important să continuăm parcursul de aderare la Uniunea Europeană. A declarat duminică ministrul de externe de la Chișinău, Nicu Popescu, într-un mesaj pe Facebook. Evenimentele din Rusia de la sfârșitul săptămânii au stârnit numeroase reacții internaționale. La Washington, secretarul de stat Antony Blinken a spus că insurecția haotică din Rusia, condusă de mercenari din gruparea Wagner, indică apariția unor fisuri în capacitatea președintelui rus, Vladimir Putin, de a-și conduce țara. Mai multe de la Mircea Țicudeanu.
Acesta este doar un capitol suplimentar într-o carte foarte, foarte proastă pe care o scrie Vladimir Putin în Rusia. Dar ceea ce este mai surprinzător aici este că este un capitol intern, a spus șeful diplomației americane Antony Blinken duminică. El a adăugat că elementul de noutate în ce s-a întâmplat în Rusia este că cineva a pus sub semnul întrebării în mod direct autoritatea lui Putin și încă pe baza motivelor pentru care el a ordonat invadarea Ucrainei. Încotro duc aceste fisuri este prea devreme să spunem, dar e limpede că ridică noi chestiuni de care Putin trebuie să se ocupe, a spus Blinken. Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a declarat că evenimentele din weekend în Rusia arată că războiul din Ucraina sparge puterea Rusiei și afectează sistemul ei politic. Cu siguranță nu este un lucru bun să vezi o putere nucleară ca Rusia intrând într-o fază de instabilitate și asta este ceva de care trebuie să se țină seama, a spus Borrell luni înaintea întâlnirii miniștrilor de externe din Uniunea Europeană la Luxemburg. Cea mai importantă concluzie este că războiul lansat de Putin împotriva Ucrainei și monstrul pe care l-a creat Wagner, monstrul acesta îl mușcă acum. Monstrul s-a ridicat împotriva creatorului, sistemul politic își arată fragilitatea, iar puterea militară capătă fisuri, a mai spus Borrell. Ministrul de externe al Suediei, țară care deține președinția rotativă a Uniunii Europene, Tobias Billström, a spus tot la Luxemburg că insurecția este o problemă internă a Rusiei și că pentru Occident lucrul cel mai important rămâne să ajute Ucraina să-și recâștige teritoriul. Ministrul de externe din Luxemburg, Jean Haselborn, a spus că nu sunt informații despre viitorul grupării Wagner. Șefa diplomației germane, Annalena Baerbock, a spus luni că evenimentele din Rusia indică fisuri masive în sfera politică rusească, dar a adăugat că Germania nu se va implica în ceea ce ea a numit chestiuni politice interne. Vedem fisuri masive în propaganda rusească, a mai spus ministra. Guvernul Chinei, țară considerată aliată a Rusiei, a reacționat duminică seară la evenimente, spunând că sprijină eforturile Rusiei de a-și apăra stabilitatea națională și calificând cele întâmplate o problemă internă a Rusiei. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a reacționat la știrile despre insurecție, spunând că slăbiciunea Rusiei devine evidentă.
Чим довше триває російська агресія, тим більшу деградацію вона викликає і в самій Росії.
Cu cât durează mai mult agresiunea Rusiei, cu atât va aduce mai multă distrugere însăși Rusiei. Agresiunea rusă se întoarce treptat către casă, a mai declarat Zelensky. Ca reacție la evenimentele din Rusia, rubla rusească s-a prăbușit luni până la 87 de ruble la un dolar american, adică cel mai scăzut nivel din martie 2022. Agenția Bloomberg a spus că dolarul s-a vândut și cu 100 de ruble, scurtă vreme, înainte ca șeful grupării Wagner să oprească înaintarea mercenarilor către Moscova. Marile ziare occidentale împărtășesc în comentariile lor de luni ideea că președintele rus Putin este mai slab acum decât oricând. Revolta ridică întrebarea dacă ar fi posibil ca Putin să piardă puterea, titrează New York Times, adăugând într-un alt articol că Ucraina ar putea beneficia de haosul creat de insurecția Wagner. Rușii cu legături la Kremlin și-au exprimat duminică ușurarea că insurecția lui Prigojin n-a dus la război civil, dar în același timp au fost de acord că Putin a ieșit din criză foarte slăbit și încă într-un mod care ar putea să dureze. Ziarul britanic Guardian scrie sub titlul 24 de ore care au zguduit Rusia că evenimentele din weekend constituie cea mai mare provocare la adresa autorității lui Putin de când a devenit președinte în anul 2000. Președintele rus a acuzat an de rândul Occidentul că vrea să-i destabilizeze regimul, însă până la urmă cel care a venit cu cuțitul în mână a fost Prigojin, un prieten proprietar de restaurant care i-a servit personal cina lui Putin la Sankt Petersburg. Et tu, Evgeni? Cotidianul francez Le Monde notează că Putin a evitat o baie de sânge cu prețul slăbirii autorității sale. Iar ziarul spaniol El País anticipează că aceasta n-a fost ultima confruntare între Prigojin și Putin. Putin va avea nevoie în continuare de Wagner, cu sau fără Prigojin în frunte, și nu doar pe câmpul de bătaie, ci și pentru împlinirea nenumăratelor misiuni din cadrul amplului război murdar și al dezinformării pe scară largă, scrie El País.
A fost Mircea Țicudean. Mai multe întrebări fără răspuns după marșul spre Moscova al grupului Wagner. Presa internațională scrie că agențiile de informații occidentale știau, se pare, de ceva vreme că Evgeni Prigojin punea la cale o revoltă armată, despre care însă ar fi știut și președintele Vladimir Putin. În Statele Unite, insurgența ar fi stârnit îngrijorări în legătură cu controlul asupra arsenalului nuclear al Rusiei, după cum aflăm de la corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Un articol apărut în Washington Post arată că agențiile americane ar fi obținut informații la mijlocul lunii iunie care indicau că șeful mercenarilor Wagner, Evgeni Prigojin, planifica acțiuni armate împotriva aparatului de apărare rus, pe care îl acuzase de mult timp că a gestionat războiul din Ucraina în mod defectuos. Aceste informații ar fi fost transmise ca să albe și altor agenții guvernamentale pentru a nu fi prinși pe picior greșit, au declarat mai multe oficialități americane. Natura exactă și momentul planurilor lui Prigojin nu erau clare, până puțin înainte de lovitura sa surprinzătoare și de deplasarea unui convoi de tancuri către Moscova vineri și sâmbătă, au afirmat oficialitățile. Dar, citez, au fost suficiente semnale pentru a putea informa conducerea că se pregătea ceva, a spus o sursă americană care, ca și ceilalți, a vorbit sub protecția anonimatului. I-a conchis, citez din nou, deci cred că erau pregătiți pentru asta. Instabilitatea care ar putea rezulta dintr-un război civil rus era principala temere la Washington, au afirmat aceștia. În ultimele două săptămâni exista, citez, o îngrijorare mare cu privire la ceea ce s-ar putea întâmpla dacă instabilitatea ar periclita controlul asupra arsenalului nuclear al Rusiei. Pe lângă Casa Albă, oficialități de rang înalt de la Pentagon, Departamentul de Stat și Congres au fost informate în ultimele două săptămâni cu privire la potențiala situație. Un factor cheie care se pare că l-a determinat pe Prigojin să acționeze ar fi fost o dispoziție a Ministerului Rus al Apărării de la 10 iunie, prin care toate detașamentele de voluntari trebuia să semneze contracte cu guvernul. Deși măsura nu menționa explicit grupul Wagner, ea se putea traduce prin preluarea trupelor mercenare ale lui Prigojin, care au fost esențiale pentru campania militară a Rusiei în Ucraina și au contribuit la obținerea unor victorii tactice. Analiștii urmăresc cu atenție ce se va întâmpla acum. Cu toate că Prigojin s-a retras, Putin va fi cu siguranță perceput ca fiind slăbit. O reacție sa va spune multe despre situație. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sen.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Revenim la actualitatea din Republica Moldova acum, la o săptămână după ce Curtea Constituțională a scos în afara legii Partidul Șor pentru încălcarea statului de drept și acțiuni contra suveranității Republicii Moldova. Liderul acestuia, oligarhul fugar Ilan Șor, a anunțat formarea unui bloc politic care, la fel ca formațiunea sa interzisă, îi va purta numele. Blocul se va numi Șansă, Obligații, Realizări, iar denumirea prescurtată va fi Blocul Șor. Despre faptul că partidul interzis Șor ar putea renaște în alte forme, au vorbit chiar liderii acestuia și au avertizat mai mulți experți cu care a discutat colegul nostru Denis Dermenji. Denis, ce este blocul Șor? Cine face parte din acesta odată ce membrii partidului Șor s-au pomenit într-o formațiune scoasă în afara legii?
Putem să spunem că asta este etapa incipientă a unui proces în care partidul Șor mutează într-o formațiune nouă, în ceva mai nou, pentru a-și salva imaginea. Și din blocul ăsta politic fac parte deocamdată două partide politice care au fost înregistrate în 2021 și 2022. Deci putem să spunem că cu 2 ani în urmă partidul politic Șor deja se pregătea pentru faptul că ar putea fi scos în afara legii și și-a pregătit niște partide clone. Deci primul partid este Forța de Alternativă și de Salvare a Moldovei, a fost înregistrat în 2022 și este condus de Alexandru Beschieru. În 2021 dumnealui a candidat pe listele partidului Șor la alegerile parlamentare, deci avem conexiune aici. Partidul Ai Noștri este al doilea partid din acest bloc politic și el a fost înregistrat în 2021, este reprezentat acum, cum am văzut din videoul publicat de Șor, este reprezentat de Daria Fiodorova, Daria Fiodorova este contracandidata vicepreședintei Partidului Șor, Marina Tauber, la alegerile pentru primăria orașului Belz din 2021 și la sfârșitul anului 2020, încă când era creat grupul de inițiativă pentru crearea acestui partid, membrii declarau că formațiunea își propune să introducă ideologia patriotismului și să promoveze limba rusă și reprezentarea transnistrenilor în Parlamentul Republicii Moldova. Deci cam ceea ce vociferat și anterior și Ilan Șor și Partidul Renaștere, în care s-au dus și câțiva deputați din blocul comuniștilor și socialiștilor, ei tot pledează pentru relații mai strânse cu Rusia, pentru o reprezentare a Transnistriei în spațiul politic în Republica Moldova și deci cam astea sunt narativele.
Ilan Șor a susținut că va avea rolul de coordonator politic, cum a spus el, al blocului. Cum ar putea funcționa juridic o asemenea formațiune? Mă refer la blocul Șor. De regulă, blocurile politice sunt formate și există doar în perioada unor alegeri.
Deci ar trebui să punem la o parte blocul politic și blocul electoral. Sunt două lucruri diferite. Blocul electoral funcționează și este înregistrat, deci este o entitate juridică, este înregistrată înainte de alegeri și din acest bloc electoral pot să facă parte două sau trei partide politice și blocul politic nu este o entitate juridică, deci este una politică și potrivit legislației privind partidele politice din Republica Moldova, doar activitatea partidelor politice poate să fie reglementată, nu și a așa numitelor blocuri politice. Deci este ceva politic și ce nu poate fi înregistrat sub nicio formă juridică. Da, din acest bloc fac parte două partide politice deja înregistrate.
Deci ei nu ar avea nevoie să se înregistreze la Ministerul Justiției în calitate de formațiune politică și vor acționa ca un fel de umbrelă pentru mai multe partide. Cam aceasta ar fi schema.
Da, asta e și schema, pentru că cel mai probabil în ajunul alegerilor din toamnă, aceste partide politice care nu au avut o afiliere juridică cu Partidul Șor vor forma un bloc electoral. Deci acest bloc politic se va transforma într-unul electoral. Așa ar putea fi posibil, pentru că Partidul Șor trebuie să-și transfere imaginea asta publică dintr-o entitate care este deja interzisă în Republica Moldova și urmează să fie lichidată, o entitate care se asociază cu fraude, cu corupere de alegători. Această imagine sau, nu știu, acel background trebuie să fie cumva transferat pe o altă entitate care ar trebui să se asocieze cu ceea ce era anterior și să continue calea partidului care a fost declarat ilegal.
A fost Denis Dermenji. Decizia Curții Constituționale privind interzicerea Partidului Șor și impactul acesteia asupra scenei politice moldovenești este și una din temele principale ale ultimului episod al podcastului Dincolo de știri, realizat de Alexandru Canțâr, a cărui invitați permanenți sunt analiștii politici Nicolae Negru și Igor Boțan.
Igor, ce a rezolvat și poate nu a rezolvat scoaterea în afara legii a Partidului Șor, așa cum s-a întâmplat?
Această hotărâre a Curții Constituționale, în baza articolului 41 din Constituție, transmite un mesaj clar societății. Partidele politice în Republica Moldova, dacă practică corupția alegătorilor, dacă încalcă în mod sistematic prevederile legale privind finanțarea, inclusiv admit finanțarea de peste hotare, sunt declarate neconstituționale și acest lucru trebuie să-l înțeleagă întreaga societate din Republica Moldova. În privința consecințelor, aceste consecințe eu le văd mai degrabă doar pozitive. Pe de altă parte, noi trebuie să scoatem evidență că această hotărârea Curții Constituționale în niciun fel nu subminează pluralismul politic. În Republica Moldova sunt aproximativ 60 de partide politice. Această Curte Constituțională în februarie 2020 a impus simplificarea dramatică a regulilor pentru înființarea partidelor politice. Deci, cetățenii Republicii Moldova, dacă vor să se unească, să se constituie într-un partid politic, o pot face relativ repede, fără niciun fel de impedimente dificil de depășit.
Eu aș vrea să adaug la ceea ce a spus Igor. Cei care, mai cu seamă experții în dreptul constituțional, care critică această decizie a Curții Constituționale, nu prezintă punctul lor de vedere privitor la unde a greșit Curtea Constituțională. Curtea Constituțională și-a argumentat decizia prin faptul că acest partid, cum a spus Igor, a încălcat legile de finanțare. În afară de asta au existat și anumite chemări la violență, la răsturnarea ordinii constituționale în Republica Moldova. Important este faptul că acest partid nu reacționa la deciziile judecătorilor atunci când li se spunea, iată, aici s-a încălcat, aici nu ați procedat corect, dar încă un lucru important, că partidul nu se disocia de anumite acțiuni, de anumite încălcări ale legislațiilor și chiar de liderul său, care a fost condamnat la 15 ani închisoare. Ba mai mult, era într-un fel stimulat sau toți se consolidau în jurul unui om care, de fapt, a încălcat legea.
Curtea Constituțională a spus un lucru foarte clar, care trebuie subliniat și trebuie să treacă ca un fir roșu. Încălcările repetate ale partidului Șor erau sistemice. Deci, dacă curtea a ajuns la concluzia că aceste încălcări erau sistemice, nu doar liderii comiteau crime, ci întreaga formațiune era structurată astfel încât toate aceste transferuri de bani erau partea a unui sistem bine pus la punct. Deci nu poți aici invoca principiul conflictului între principiul legalității, că crimele le comit doar câțiva oameni din partid, și principiul constituționalității, care oferă dreptul partidului la existență, adică dreptul cetățenilor să se unească în partid. Odată ce aceste crime sunt instituționalizate, sunt sistemice, deci întregul partid este neconstituțional și urmează a fi scos în afara legii. Și mai există încă un lucru foarte important, pentru că am văzut că experții și-au bazat argumentele doar pe factorul juridic. Deci, dacă principiile pe care le-a utilizat Curtea Constituțională în argumentarea deciziei, dacă normele au fost respectate, procedurile, recomandările Comisiei de la Veneția și așa mai departe. Și aici, da, este domeniul unde juriștii pot intra în tot felul de dezbateri. Eu mă gândesc și la opinia publică. Și dacă vorbim despre interesul cetățenilor Republicii Moldova, eu cred că acest interes este actualmente exprimat de către hotărârea Curții Constituționale, care nu vrea ca cetățenii din Republica Moldova să fie corupți de un partid politic care oferă tot felul de momeli pentru cetățeni ca să participă la activitățile acestuia, pentru a veni eventual la guvernare, iar ulterior să folosească instituțiile statului. Pentru ce? Pentru ca să se îmbogățească liderii acestui partid.
Nicolae Negru și Igor Boțan în podcastul Dincolo de Știri, pe care îl puteți asculta integral pe platformele noastre digitale, inclusiv pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Programul pe agenda se apropie de sfârșit, dar înainte de a ne lua rămas bun, ce ar mai fi de spus? Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat luni 26 iunie la Ministerul Rus de Externe. Informația a fost confirmată pentru Europa Liberă de reprezentanții diplomației de la Chișinău. Potrivit unei știri apărute în presa rusă apropiată Kremlinului, diplomatul ar fi fost chemat la minister pentru a explica, citez, acțiunile antiruse ale părții moldovene. Săptămâna trecută, ambasadorul Rusiei la Chișinău, Oleg Vasnetsov, a fost convocat la Ministerul Moldoven de Externe lună după ce un reprezentant al Moscovei în Ucraina a sugerat că armata rusă ar putea lovi podul de la Giurgiulești. Vasnețov nu s-a prezentat la minister, ci l-a trimis pe un reprezentant al ambasadei. Consiliul Uniunii Europene a aprobat luni la Luxemburg majorarea plafonului general al fondurilor de finanțare a ajutoarelor pentru Ucraina cu 3,5 miliarde de euro. Astfel, plafonul fondurilor Facilității Europene a Păcii a urcat la peste 12 miliarde de euro. La reuniunea de la Luxemburg a participat și ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, care a îndemnat țările Uniunii Europene, citez, să accelereze înfrângerea Rusiei prin consolidarea susținerii Ucrainei. Săptămâna trecută, Comisia Europeană a impus un nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei venit să blocheze exporturile unor entități care susțin Kremlinul. Punem punct aici, Radu Benea vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.